Tyskland har leveret for 1,6 milliarder euro i militær assistance i 2022 og for 5 milliarder i 2023 til Ukraine. De har givet 2 Patriot-batterier, 30 Leopard 1-kampvogne og en række Leopard 2-kampvogne, men alligevel kritiseres Tyskland i disse dage for deres manglende støtte til Ukraine.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og de muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Og i dag skal vi tale om Tyskland. Og jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor på Københavns Universitet, og med mig har jeg min gode geopolitiske partner,
Lars Banker Struve, og jeg er generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen.
Og Lars og jeg, vi vil i dag tale om Tyskland, og jeg tænker, Lars, der er vel der er masser af pointer, men lad os fremhæve 3, vi vil snakke om. Det ene er, at mange måske troede, at Tyskland ville nu vise sig som den dominerende magt i Europa, da krigen med Ukraine brød ud. Jeg tror egentlig, at det modsatte er sket. Tyskland er splittet indrigspolitisk, og det påvirker også udenrigspolitikken, også mere end man plejer at se selv i Tyskland. Og tysk industri mangler fornyelse, det er den grundlæggende økonomi bag det her. De er på et øjeblik i historien, hvor det faktisk måske ikke er så smart at være god til at samle biler og have et stort marked i Kina og i øvrigt bruge russisk gas. Så Tyskland er udfordret, og det er den udfordring, som vi vil tale om i dag.
Hvis jeg skal starte på baggrund af den her lidt pessimistiske tilgang, som vi jo generelt desværre har i Geopol.
Synes du, det er noget, der kendetegner Geopol, Lars?
Så tror jeg, at jeg vil starte med at sige, at Merkels Tyskland tabte. Og det tror jeg er en meget vigtig pointe for os alle sammen at forstå.
Og når du taler om Merkels Tyskland, så mener du altså den periode, hvor Angela Merkel er kansler? Eller ja, det er det, du mener.
Ja, fordi hun er vel nok en af de dygtigste indenrigspolitiske taktikere, vi har haft i nyere tysk politik. Altså, hun kunne læse, hvad var folkestemningen, og hvordan skal jeg så tilpasse mig folkestemningen.
Hvad var det, Bismarck sagde? En god politiker var ham. Han tænkte ikke så meget på kvindelige kansler, men det var en politiker, som kunne se historien gå gennem verden og så gribe fat i historiens kappe og lade sig løbe med. Og på den måde var Merkel vel postkoldkrigens Bismarck. Hun fik det til at virke?
Hun fik det til at virke, men i kraft af er hun hele tiden, efter min mening, tænkte kortsigtet. Så var der en række beslutninger, som havde langsigtet, altså strategiske konsekvenser, som ikke blev råbet i de beslutninger, hun foretog sig.
Eller måske er det en lille smule værre, Lars, at mange af de kortsigtede beslutninger, hun foretog, som gav god politisk mening på det tidspunkt, i virkeligheden stod i vejen for at gøre nogle andre ting. Jeg synes, sådan noget som afskaffelse af atomkraft er et super godt eksempel. Der er problemerne i Japan med deres atomreaktorer. Tyskerne siger, det går så om ikke, vi skal afskaffe atomkraften. Hvornår skal den atomkraft afskaffes? Stort set samtidig med, at Ukraine-krigen bryder ud. Så både hvis man nu synes, at atomkraft kunne være godt, hvis man ville udlede lidt mindre CO2, men også hvis man ville være lidt mindre afhængig af gas, så var det faktisk en ualmindelig dårlig beslutning. Og så begynder tyske politikere ovenikøbet at begynde at tale om, at det kunne være, at de skulle udvikle atomvåben. Men det kan de så heller ikke, fordi de har afskaffet deres atomreaktorer. Altså en beslutning, som virkede enormt stærk i situationen, mens den japanske atomreaktor stod under vand, men som senere hen viser sig at være meget lidt gennemtænkt.
Og det er helt klart, at enhver politiker bliver nødt til at reagere på, at der sker sådan noget som kombinationen af tsunami, jordskælv og så en læk på Fukushima atomkraftværket. Men man bør måske lige tage det der åndedrag ekstra, og lige vente med at tage den hurtige beslutning, fordi tysk sikkerhed var ikke truet. Der var ikke noget i Tyskland, der var truet, men alligevel kaster man sig ud i en meget hurtig beslutning, der medfører, at tyskerne lukker deres sidste atomkraftværk i 2023. Og når man så, som du siger, kombinerer det med, at man, at man gerne vil have gas til en billig pris, og at dem, der kan levere det, det bliver Rusland, så går det hen og bliver til en giftig cocktail.
Men jo egentlig også en cocktail, som man egentlig må spørge sig selv om, hvor giftig i virkeligheden var. Fordi det, vi jo har set, det er, at efter Ruslands invasion af Ukraine, så kan Tyskland og dets partner beslutte sig for at købe gas andre steder, eller gå over til andre energiformer. Og ja, det kan da godt være, at der var lidt koldt den vinter, og gaspriserne og prisen på anden energi steg relativt meget. Men så voldsom var den omlægning jo alligevel heller ikke. Men alligevel gik alle og bildte sig selv ind i nullerne, at Europa var så dybt afhængig af russisk gas, så man slet ikke kunne stille noget op. Og bagefter, også som en, der selv er kommet til at sige det et par gange, kan jeg ikke lade være med at spørge mig selv, om det ikke bare var noget, vi havde bildt os selv ind, og at den løgn måske i virkeligheden var relativt belejlig for Tyskland. Vi kan ikke gøre noget. Hele den økonomiske vækst bryder sammen, hvis vi gør noget for tyskerne, fordi vi er jo afhængige af dem. Det er ærgerligt, men det er jo der, vi er. Altså, Merkel argumenterede bare rigtig tit på den måde. Det kan ikke, altså hendes wir schaffen das var jo på mange måder sådan en, hey, det var handlekraftigt, vi gør et eller andet, men det var også nødvendighedens politik på steroider. Altså, man kan ikke gøre andet, end det, jeg gør. Og det, jeg gør, er det eneste rigtige.
Ja, altså, jeg tænker meget over det, fordi at det, vi ser, at jeg har simpelthen ikke for nylig været ind, og jeg har tidligere holdt oplæg om Vestens afhængighed af naturgas og sådan nogle ting. Og jeg kan ikke de seneste årstids bevægelser på gasmarkedet.
Vi har kørt det i USA og de arabiske lande i stedet for, ikke?
Jo, men er vi også i den situation, at russerne stadigvæk gør et forsøg på at smække gas igennem gasrør igennem Ukraine eller andre steder, sådan, så de stadigvæk får nogle indtægter? Det er jeg altså lidt usikker på. Det er jeg simpelthen ikke styr på.
Men den grundlæggende pointe, synes jeg rigtig nok, at uanset hvad detaljerne i den globale gasmarked måtte være, så den grundlæggende strategiske pointe er mere, at man var bundet til at gøre et eller andet på grund af en given gaspris, som russerne da havde sat, fordi de gerne ville ind på markedet og dermed prøvede at dumpe prisen. Det var jo bare ikke rigtigt. Og det var jo altså på mange måder grundantagelsen i tysk politik over for Rusland igennem nullerne, nemlig at de var så afhængige af dem, så de på en eller anden måde blev nødt til at få det til at virke. Og det er jo det, der gør, at Tyskland sammen med Frankrig spiller en nøglerolle i den her Minsk-proces, som i virkeligheden prøver at låse konflikten i Ukraine fast. Altså på det tidspunkt er de ikke nødvendigvis på Kievs hold. De vil egentlig bare gerne have, at det der går over, og hvis det ikke kan gå over, er det så ikke larmer for meget.
Men at Tyskland i virkeligheden på Ruslands hold?
Ej, det er en god måde at formulere det på. Jeg synes, det er et svært spørgsmål at besvare, ikke? Fordi selvfølgelig er Tyskland grundlæggende ikke det. Altså, Tyskland er jo et demokratisk samfund, og de tror på rigtige valg, og ikke bare sådan nogle, hvor man får 87% af stemmerne, og har vel en dyb skeptisk over for russerne, og vel også en historisk angst for at være i krig med russerne. Det har Tyskland prøvet
absolut,
et par gange. Men jeg synes, du stiller det rigtige spørgsmål, fordi på mange måder er det i Tysklands interesse, at russerne, de tærer sig en lille smule. Fordi man på den måde både kan spille Rusland ud mod amerikanerne, man kan egentlig også optræde som den stærke og fornuftige part i Europa. Og så længe Rusland ikke gør for meget, så har man egentlig den der stabilitet i Europa. Altså kan man ikke sige, at da muren falder, og Tyskland bliver genforenet, og der er Maastricht-traktat og alle de her ting, så handler europæisk politik egentlig om, hvordan man integrerer et nyt, meget, meget mægtigt Tyskland midt i Europa. Og midlet til at gøre det bliver EU, men også NATO. Altså, nu snakker vi jo meget om NATO-udvidelse som noget, der har med Rusland at gøre. NATO-udvidelse havde faktisk utrolig lidt med Rusland at gøre, fordi alle var enige om, at Rusland kunne være lige meget og ikke var spor farligt.
Og Rusland skulle måske endda være en del af NATO.
Jamen, det var jo der, vi var. Fordi det handlede om, det var, at man faktisk ikke havde lyst til et neutralt Tyskland midt i Europa, og man havde endnu mindre lyst til nogle østeuropæiske lande, der ikke var allieret med nogen. Så det var det, projektet handlede om. I det projekt forestiller alle sig jo, at Tyskland er den store mægtige magt. Og det er Tyskland måske også på mange måder, når det handler om den økonomiske krise, som Merkel dybest set kører igennem der i efter 8. Der spiller de en utrolig stor rolle for, hvordan Europa kommer til at se ud. Og det er i høj grad tysk industri, så tysk industri og bankers interesser, der styrer, hvordan Europa kommer igennem 2008-krisen. Men du skældnede før mellem det korte og det lange sigt. Alt det her handler om at køre Tyskland ind i den der ramme. Man har ikke i Berlin nogen særlig holdning til, hvordan rammen skal se ud, eller hvordan rammen skal udvikle sig, eller hvordan man skal forholde sig til, at der sker nogle ting over i Rusland, der gør det tydeligt fra, hvad vi er, 12-13 og frem, at det der forhold til Rusland, det er bare ikke holdbart. Og der tror jeg, der er, som du siger, Merkel er en... jeg skulle lige til at sige skurk, det er måske for stærkt et ord, men en i hvert fald ansvarlig for, at den del af sagen, det er der ikke rigtig nogen, der ser på.
Det tror jeg er en god pointe, og hun er jo også med til, altså nu gør vi Merkel til skurken, og jeg skulle hilse at sige, at så er der helt sikkert nogen i Udenrigsministeriet, der bliver sindssygt tosset på os, fordi hun var en af de få, der hjalp os under for eksempel den første Mohammed-krise. Altså så
Merkel har en relativt stor og velartikuleret fanklub, det er rigtigt.
Det må man sige, men der var bare nogle ting, hvor at hun... på mange punkter, ikke formulerer en politik over for Rusland, og hvor at hun formulerer en politik for eksempel over for Iran, som er imod vores allieredes interesser. Og derfor må hun også have været en af dem, der virkelig har gjort amerikanerne tossede undervejs.
Ja, Obama-administrationen var sådan underlig vild med hende, fordi de var jo samme sted. De gad heller ikke have nogen problemer med russerne. De synes, det var meget fint, at hun ligesom klarede det. Og jeg tror egentlig også, det er den rolle, som hun så egentlig gerne ville have haft under Trump, som hun ikke kan have. Og meget af deres rimelig dysfunktionelle forhold udspringer af det. Men Lars, det kan være, at vi fortaber os en lille smule i, hvad der var i forhold til, hvad der er. Fordi...
Ja. Men jeg vil bare gerne lave en historisk pointe.
Der er altid plads til historiske pointer i Geopol, Lars. Kør!
Og det er, at rigtig meget tysk og russisk politik handler om, hvordan at russerne tæskede tyskerne i 2. verdenskrig. Men det står mere og mere klart, at situationen er 1-1. Nemlig, at tyskerne lamme tæver russerne under 1. verdenskrig, og Rusland faktisk bryder sammen på baggrund af, hvordan at tyskerne lamme tæver russerne i 1. verdenskrig. Og det er lidt interessant, at det billede, vi har i dag, det er, at ingen kan kæmpe imod russerne, men taber altid. Rusland risikerer rent faktisk at bryde fuldstændig sammen, når de får tæsket tyskerne. Og det er lidt sådan en... Altså, jeg kan ikke lade være med, og som de fleste, der har hørt Geopol eller Krisecast ved, at så har jeg en forkærlighed for at kigge lidt på 1. verdenskrig, fordi der sker nogle ting, som minder lidt om de ting, der sker lige nu. Og det er jo sådan der, hvordan er tingene, når vi har ustabile eller stærkt diktatoriske styre?
Men hvordan kan det rykke? Tror du egentlig ikke, den læsning egentlig også meget ligner den læsning, som der er i Kreml af europæisk politik? Det, nu når jeg stiller spørgsmål, går det op for mig, det er også det, du antydede. Men der siger de vel netop, at det er Østeuropa, der bliver skabt i forbindelse med Tysklands sejr der i 17. Det er jo et sted, hvor der er de baltiske lande, hvor der er Finland, hvor der er, i hvert fald kortvarigt, der er et uafhængigt Ukraine. Det er i virkeligheden et landkort, der ligner det landkort, som der opstår der i 89-90. Og
det kan de bare ikke lide.
Det kan de ikke lide. Men hvad var det, der karakteriserede 20'erne og 30'erne? Det var først en alliance mellem Weimar, Tyskland og Rusland. Så var det konfrontation mellem nazister og kommunister. Så var det Ribbentrop-Molotov-pakten, hvor de bliver enige om at dele Polen og resten af Østeuropa mellem sig. Og så kommer de i krig igen.
Ja.
Og er det den læsning, Putin sidder med?
Det kan godt være. Altså, Han sidder i hvert fald med en læsning, som er helt anderledes end de europæere og amerikanere, som er vokset op med engelsksproget litteratur og tilgang til den her analyse.
Så tyskerne, de står nu på kanten af at gå ud af Merkel-æraen og ind i Scholz-æraen, og i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine, proklamerer den tyske kansler, at nu er der altså et tideværv, et Zeitenwende, grundlæggende forandring af tysk politik. Kom den forandring?
Både og, synes jeg. Altså, fordi at vi indleder med at fortælle med, hvor store donationer tyskerne er kommet med til ukrainerne. Men samtidig er forandringen ikke kommet, fordi at tyskerne lægger stadigvæk kæmpe begrænsninger på, hvad det er for noget materiel, de vil støtte med. Hele diskussionen om, hvad det er, om Taurus-missilerne, om de vil levere dem eller ej. Så for mig at se, er det sådan en både-og-situation, vi er i, hvor en masse af det er bundet op på tysk indenrigspolitik og skabelsen af nye partier i Tyskland, som gør, at hele det tyske politiske spektrum er bare endnu mere mudder, end det har været i mange, mange år.
Altså, gamle tyske historikere, de talte jo om primat der außenpolitik. Jeg tror, de ville være en lille smule overrasket over at se, hvordan politik kører i Berlin these days. Ikke? Altså, det er jo primært der indenpolitik, om noget måske primært der koalitionspolitik. Ikke? Altså, det er, hvordan man kan få den der regering til at hænge sammen i at støtte Ukraine. Ikke? Og Tyskland virker også som om, det er det land i Europa, der måske er allermest splittet. Både med en fløj, der siger, at nu verden har forandret sig. Geopolitikken er tilbage, nu kører vi. Og så en fløj, der siger, nej, jeg er blevet endnu mere pacifistisk, end jeg nogensinde har været. Og så nogle folk, der pendler mellem det der. Altså, stakkel Scholz, altså det er noget at navigere i. Men hvordan forklarer vi så den måde, de så har forholdt sig til Ukraine på? Fordi den har vel, og nu karikerer jeg en lille smule, været, de har gjort noget traditionelt meget tysk, nemlig de har skrevet nogle masse store checks ud. Hvis du vil have penge, så kunne de godt klare det. Når det kom til militærmateriel, så startede de med at sige nej. Så sagde de nej igen. Så sagde de måske, og så sagde de ja, okay.
Til en vis grænse.
Til en vis grænse, ja. Og problemet har jo været, at ja, Ukraine har fået leopardkampvognen, men de har fået det alt for sent. Og mange af konsekvenserne af det kan man jo se nu, nemlig at hvis Ukraine havde fået de her kampvogne, og hvis de nu også havde fået de der missiler tidligere, så havde situationen på kamppladsen formentlig set meget anderledes ud. Så Tyskland bærer et ikke lille ansvar for, at ukrainerne trods alt ikke har klaret sig bedre de sidste halvandet år, end de har. Og det virker som meget, meget den diskussion, man ser i Europa nu, i virkeligheden handler om, at det ved tyskerne måske godt.
Det kan godt være. Altså, jeg tænker på 1990'ernes Danmark, om hvordan vi kommer ud af fodnotepolitikken, altså hvor at vi var tøvende medlemmer af NATO. Og så sender vi danske soldater til Eks-Jugoslavien, hvor man skal beskytte de forskellige befolkningsgrupper imod hinanden, og vi tager stille og roligt tab der, og vi bliver mere og mere militariseret, eller rettere sagt, vores vilje til at sende for eksempel de leopardkampvogne, der nu kommer til Ukraine, de har jo for nogens vedkommende været engageret i Eks-Jugoslavien. Jeg ved ikke, om det er på vognummer, men det er den type.
Typen har i hvert fald.
Ja. Og der tænker jeg på, der havde Danmark faktisk 10 år at vende sig til at deltage i hårdt slående militære operationer, og det gør, at vi for eksempel, da vi har 9-11, jamen, så er den danske statsminister klar, og han ved, at hans befolkning er klar til at engagere sig. Og jeg tænker meget på, om det, der har været tyskernes store problem i det her, er, at de har holdt sig i virkeligheden ude af Afghanistan, ude af Irak på en række punkter. Ikke? Eller i hvert fald så har enhver, der har opereret sammen med tyske styrker, havde at være sammen med dem, fordi de havde hele tiden nogle begrænsninger i deres mandat.
De havde et meget velholdt lejr i Afghanistan med øltelt.
Ja. Og det var for dem, der fik lov til at besøge det, hyggeligt at sidde i ølteltet. Men det var ikke særlig hyggeligt at vide, at du skulle gå på patrulje, og så blev de der tyskere hjemme i lejren, fordi det var uden for det, de ville gøre. Mm. Altså, så det, jeg tænker lidt på, er problemet i virkeligheden, at tyskerne står der, hvor at de skal nu erkende, at verden har forandret sig så markant, at den tyske politik over de sidste 25-30 år ikke længere kan gennemføres.
Jeg synes, din sammenligning er god og inspirerende. Måske også den forskel, der så er mellem at være Danmark og være Tyskland. Fordi det, der vel foregik i 90'erne og vel også i 0'erne i Danmark, var vel mere, at vi ligesom indrettede os på en amerikansk verdensorden og fandt en rolle i den. At det var sådan en lille landrolle, ikke? Uanset hvor store ord vi bruger, så er vi en statist. Men Tyskland er en meget stor birolle, eller måske endda en hovedrolle skuespiller. Og der skal man finde sig selv til rette på en anden måde. Og man skal også lede nogle ting og føre nogle ting. Man kan ikke. De tider er i hvert fald en anden omstændighed forbi, hvor man bare kunne indrette sig på en eller anden amerikansk verden. Man skal også finde ud af, hvordan man selv skal stå i den. Og jeg tænker, mange af de problemer, Tyskland har haft med Ukraine, er vel, at man i virkeligheden meget af den politik, man har haft, har handlet om, at man gerne vil have det her til at gå væk. Altså, man vil gerne have krigen til at stoppe. Man vil gerne have, så kunne man ønske sig en frossen konflikt, så var den der stoppet på en eller anden måde. Man har ikke gjort det, som amerikanerne og britterne, og nu franskmændene har gjort, at sige, vi vil faktisk gerne vinde. Og det er ikke for at sige, at Tyskland behøver at synes det. De må sådan set føre den politik, de har lyst til. Men det er bare, at de har haft svært ved at have et sprog for, hvad det var, de egentlig ville strategisk.
Men de har vel også været så dybt optaget af de kampe, der er internt i Tyskland, ikke? Altså, vi har AfD, vi har nu et parti, der hedder Werte Union, hvor at det er den tidligere chef for efterretningstjenesten, der leder, hvis vi lige tager nogle af højrefløjspartierne. Vi har Dava-partiet, som er en tyrkisk version af AfD, som skal samle tyrkiske stemmer i Tyskland op. Så har vi frie vælgere, altså frie vælgere, som kan stille, hvem det nu skal være op i det her tyske demokrati, hvor at du skal have ret mange procentpoint for at kunne komme ind de forskellige steder. Så har vi en venstrefløj, der til en vis grad møder højrefløjen. Altså vi har Sarah Wagenknecht, der var brudt ud af venstrefløjspartiet Die Linke, og nu har stiftet sit eget parti. Det har hun vist prøvet et par gange før. Og hun er sådan imod vacciner, hun er imod Ukraine, eller rettere sagt, hun synes, at Putin er en fin fyr. Altså, hun vil samtidig også gerne have både højere pensioner og både imod indvandrere og Vogue, hvilket er en rimelig vild blanding at have liggende i et venstrefløjsparti.
Det lyder som noget, jeg kender fra dansk politik, det her.
Ja, ikke? Og så er hun jo et gift med, med Oscar Lafontaine, som jo brød ud af SPD. Altså, så der er altså virkelig. Og noget af det nyeste, jeg har læst fra Tyskland, er, at nu håber man i nogen af de delstatsvalg, der kommer til at være, at hun kommer til at æde AfD-vælger, sådan så at man hen over midten kan lave flertal uden AfD og hendes parti. Altså, og så er vi jo virkelig ude i noget, der går hen og bliver rigtig, rigtig svært, ikke? Og Scholz står og risikerer i en række delstatsvalg at blive nærmest udraderet, og det er næsten sikkert, at han ikke er kansler i 2025.
Og der skal vi jo lige huske på, at tysk politik, det er jo et evigt valgkampshow, ikke? Der er valg til forbundsdagen, men der er så også delstatsvalgene, man kan holde øje med, som hele tiden går, og man kan måle den politiske temperatur på det. Og så kommer der jo så nu i år Europaparlamentsvalget, som de jo går enormt højt op i syd for grænsen, fordi man ser det som en prøve på, hvad opbakningen til regeringen i virkeligheden er. Ikke? Og der bliver hele de her udenrigspolitiske spørgsmål, vi taler jo om, så meget desto vigtigere, fordi det jo så handler om Tysklands rolle i Europa og dermed i verden, som så får en meget andet spil, hvis det er AfD, der siger det i modsætning til SPD. Ikke?
Jo, eller CDU for den sag.
Eller CDU, ikke?
Og noget af det vildeste er jo at se, hvordan at det gamle venstrefløjspartiet, De Grønne, i dag er dem, der er hårdest på den sikkerhedspolitiske linje. Altså, hvordan er det lykkedes Joschka Fischer, der var deres leder i slutningen af 80'erne og tysk udenrigsminister i 90'erne, hvordan det lykkedes ham at få drejet det her meget venstrefløjsagtige parti til at være både grønt og forsvarsvenligt.
Og der kender vi jo et andet parti herhjemmefra, der gør noget af det samme. Altså, det er jo SF's. Det er egentlig ikke en forvandling. Jeg tror egentlig, at SF føler sig tilbage til nogle nogle grundværdier her, men de udkommer sommer på en anden måde i 1980'erne, med at være meget forsvarsvillige. Når SF's formand citerer den romerske strateg Vegetius på landsmødet, så er det nyt, må man vel sige. Lars, er der ved at ske et eller andet i europæisk politik, måske under presset fra højrefløjen, måske under presset fra Rusland, måske i kombinationen, hvor nogle partier som de grønne i Tyskland, SF i Danmark, er dem, der i virkeligheden er garanten for forsvaret?
Det tror jeg til en vis grad. Altså, jeg tror, at de helt basalt set også bekymret for demokratiet.
Det tror jeg faktisk er en god måde at sige det på. Det er i virkeligheden der, at meget bekymring kommer.
Og bekymring for demokratiet ser de jo også så som en kamp imod det, de kalder for højrepopulismen.
Men er det så også, og måske på en lidt mindre tydelig måde, så også en kamp mod nogle andre former for venstrefløj, som måske er mere pacifistiske eller mere optaget af identitet og sådan nogle ting, og ikke så meget kolde geopolitiske fakta. Er det egentlig også, fordi de her partier i virkeligheden er blevet en lille smule gammeldags?
Måske. Jeg er ikke. Jeg er simpelthen
ikke.
Nej,
det er egentlig heller ikke helt sikker på.
Men
det, altså, der er et eller andet med. Der ligger i meget af sådan nyere venstreorienteret identitetspolitik en implicit afvisning af staten og statens magt. Staten er ond, staten er grundlagt på, hvad vil jeg, slaveri. Staten gør ikke gode ting. Hvis vi skal have rettigheder, skal vi selv tilkæmpe os dem. Og sådan nogle partier er de grønne og SF jo ikke. Altså, de tror sgu på stat, og har vælgere, der arbejder i den. Er det så også en grund til, at man måske så egentlig også tror lidt mere på at forsvare den?
Det kan meget vel være. Jeg tror måske også, at SF, de grønne, måske har en historisk bekymring for, hvad de partier, der ligger til venstre for dem, kan finde på af ting og sager. Altså, SF'erne var jo ikke begejstrede for venstresocialisterne i 70'erne. Altså, hvis der var nogen, der kunne hade hinanden, så var der SF'er og venstresocialister. Ikke? Venstresocialisterne er så en del i dag af det, der hedder Enhedslisten. Fordi at man syntes, at de løb for hurtigt med nogle ting, og ikke tænkte det igennem. Ikke? Altså, SF'erne syntes ikke, at venstresocialisternes plakat med en slangebøs på, med ydet som parti markør, var særlig fedt. Og SF'erne var jo ikke revolutionære, som vi så, man var på den yderste venstrefløj, eller er den dag i dag måske på del af den yderste venstrefløj, klar til at bruge kampmidler til at gennemføre sin politiske dagsorden.
Jamen, tilbage til Tyskland. Fordi Tyskland har jo så en indrigspolitik, der måske fylder mere end dets udenrigspolitik, og de har også den her omkalfatring af, hvad der er venstrefløj og hvad der er højrefløj, som vi talte om før. Men det, der jo ligesom har været det faste i tysk politik siden, 60'erne, har været, at Tyskland var rigt. Og hvis der var et problem, også et udenrigspolitisk problem, så kunne man skrive en check. Og så gik det måske ikke væk, men det kunne i hvert fald blive udskudt lidt. Og vi talte om Merkel før, og måske var Merkels periode den sidste gang, hvor Tyskland egentlig kunne gøre det. Altså skrive en check, og så havde man da stabiliseret Grækenland lidt, eller skrive en check, og så gik Italien ikke bankrot. Men ikke mindst efter coronakrisen, så er tysk industri jo ikke nødvendigvis helt lige så stærkt.
Nej, og det er måske der, hvor man godt kan gå hen og blive lidt bekymret på, hvad kommer der til at ske i Tyskland, ikke? Altså hele deres østpolitik var bygget op om, at de havde penge. Deres USA-politik er i virkeligheden også bygget op på, at man sælger ting og varer til amerikanerne, køber varer hos amerikanerne, og så kommer amerikanerne ind til hjælp, hvis det skulle gå galt. Ikke? Og i Danmark, der har vi jo 10.000 virksomheder, der eksporterer til Tyskland. Så der er en bekymring også hos danske virksomheder, hvad pokker er der sker. Ikke? Og i 2023, og nu skal jeg prøve at læse, hvad pokker det er, jeg har skrevet her, ikke? Fordi jeg kan jo ikke huske de her BNP-tal udenad, ikke? Men altså den eneste vækst, det har, man har det første kvartal 2023, og det er en BNP-vækst på 0,1%. Altså, det er jo helt uhørt lavt. Og man ender endda med en tilbagegang i fjerde kvartal på 0,5%. Altså, det der tyske Wirtschaftswunder, det er bare væk.
Jo, og traditionelle industrier, hvor de netop har stået stærk, ikke? Altså bilindustri, maskinindustri, kemisk industri, er heller ikke, hvad der har været. Kemiindustrien faldt med sådan en små 8% fra december 23. De er enormt bundet op på at eksportere mange af de her traditionelle produkter, de har lavet, ikke mindst biler, til Kina, som også i stigende grad kan lave sådan noget selv. Og derfor bliver de selvfølgelig også geopolitisk sårbare over for kineserne. Det er ikke... Tyskland er ikke, hvad det var. Og en af grundene til det er vel netop, at vi befinder os i et tidspunkt i verdenshistorien, hvor teknologi forandrer økonomier fundamentalt. Og det, der var fedt, da Tyskland opbyggede sin industri efter 2. verdenskrig, det er ikke nødvendigvis fedt i morgen.
Nej, og Tyskland har svigtet sig selv i en manglende teknologifornyelse. Og det er jo mærkeligt, fordi... Hvis vi kigger på Tyskland historisk set, så har det jo været et land, der har været præget af teknologifornyelse og opfindelse og så videre, som præger vores dagligdag den dag i dag. Men i Tyskland kan man stadigvæk finde telefaxer. Og det, jeg tror ikke, jeg har sendt en telefax i Danmark siden begyndelsen af 2000-tallet.
Yngre lytter skal måske forklare sig. En telefax, det er sådan et stykke papir, man putter ind, og så printer den ud et andet sted.
Ja, altså det svarer
bare til... Bare den forklaring, jeg giver op. Ja,
ja, ikke? Altså man sender i virkeligheden et billede af den tekst, man har lavet via en printerenhed.
Og den tekst har man så lavet på et stykke papir, altså come on now.
Ja, ja, ikke? I Tyskland er det vist først nu, at man begynder at se, at elektronisk underskrevne dokumenter kan være juridisk bindende. Men her er jeg lidt på gyngende grund, ikke? Men man har på mange punkter ikke fornyet. Man har ikke sørget for at bygge nok robotter, for eksempel, i sin industri. Altså sådan så, at man har, der har man så valgt, i stedet for at sende tingene til udlandet, ikke? Altså Tyskland havde en fantastisk solcelleindustri, og så for at få dem så billigt som muligt, så i stedet for at robotisere det, så sælger man det så til Kina, og så siger kineserne, fedt, den industri vil vi også gerne have, og så på den måde risikerer man at tabe. Jeg tænker på, om det, der sker nu, i virkeligheden kan give tysk industri et boom. På den måde, at det, der bliver diskuteret lige nu, er, hvordan kan vi lave en EU-forsvarsindustri? Og der har vi store forsvarsindustrivirksomheder i Tyskland. Og om det, der kan ske, er, at man fra EU's side giver tilladelse til, at man laver nationale investeringer i forsvarsindustri.
Så du tænker, at tyskerne skal lave det, som amerikanerne har gjort siden 2. verdenskrig, nemlig at stimulere deres økonomi med forsvarsinvesteringer? Det er selvfølgelig også en måde at tage fat i nye teknologier, som du lige sagde, de har haft svært ved at investere i, ikke?
Ja, altså vi har jo eksemplet med chipindustrien, ikke? Altså, hvor at man lige nu tænker på i Sachsen-Anhalt at bygge en mikrochipfabrik, så at man ikke er afhængig af Kina eller Taiwan, eller hvor man nu vil få bygget eller lavet sin chip, men at man kan lave det selv i Tyskland, også som en sikkerhedsgaranti. Og der taler man jo altså at investere 10 milliarder euro i det her fra statens side. Altså, kommer vi til at se nærmest en tysk udvikling af deres forsvarsindustri, hvor staten simpelthen både for at få sat gang i produktionsapparatet og for at sørge for en forsvarsindustri simpelthen investere markant i det her. Det kunne godt være, og så gælder det måske over at købe nogle tyske våbenaktier, fordi det kunne godt udløse lidt en fest dernede. Ikke?
Men er det så det, du vil holde øje med i tiden fremover? Det er udviklingen på kursen på tysk våbenindustri?
Det er nok en af de ting, jeg vil holde øje med. Men jeg tror også, vi sidder her i dag, fredag inden påskeferien, og der har vi set vores mærkelige nyheder på vores mobiltelefon, nemlig at Rusland er ændret udtalelsen om, at det er en speciel militær operation, de har kørende i Ukraine, til at det er en krig.
Hvilket må komme bag på dem, der sidder i fængsel i Rusland, fordi de er kommet til at kalde det noget andet. Men ja.
Og der er jeg spændt på, hvis det er rigtigt, kommer denne her ændring så også til at påvirke os i Europa, og særligt i Tyskland. Altså det vil jeg virkelig holde øje med.
Og det er fordi, at hvis russerne siger, at de er i krig, så går vi ud fra, at de er det længere, og det er tydeligere, at de nok også er det med os. Og så vil Tyskland være fuldstændig umuligt for Tyskland at gå tilbage i Merkel-sporet, og så er vi mere over i militærkentianisme, som du talte om før.
Det kunne jeg forestille. Altså, jeg er virkelig usikker her, og det tror jeg er enormt vigtigt at sige, at jeg er måske ikke helt så usikker, som nogle af tyskerne er, men jeg er usikker på, hvordan at de kommer til at udvikle deres politik, hvis russerne siger, at de er i krig med Ukraine, og hvis russerne så bliver ved med at holde fast i øvrigt, at vi også i krig med NATO.
Kunne det få Scholz en lille smule af krogen? Fordi en af de grundene til, at han har været tilbageholdende og været meget lang tid om at godkende og sende militær materiel, og nu siger, der skal aldrig tyske soldater til Ukraine, har også noget at gøre med den der underlige mellemform, den der konflikt har haft. Altså, der er ingen tvivl om, at Europa, inklusiv Tyskland, er i konflikt med Rusland. Jeg tror egentlig heller ikke, der er super meget tvivl om, at russerne føler, at de er i krig med os. Men vi er måske lidt mere tilbageholdende fra den side og sige, at vi er i krig med dem. Og folkeretsligt er vi det jo nok heller ikke. Men hvis det blev mere tydeligt, så var det måske også, kunne det fremstå som mere nødvendigt, at han skulle sende sine Taurus-missiler, acceptere tyske trænere i Ukraine, hvad ved jeg. Så kunne Kreml gøre det nemmere for ham på den måde?
Det tror jeg faktisk, de kan. Altså, jeg tror faktisk, de at gøre det nemmere også for de grønne at presse SPD og CDU, at presse SPD på det her punkt. Så det er en af de faktorer, jeg vil holde øje med. Hvad vil du holde øje med?
Jeg tror, jeg vil holde øje med, om han bliver ved med at skændes med Macron. Macron, som jo godt kan lide en god slåskamp, har jo sådan set kaldt ham en kujon. Og i øvrigt ført sig rimelig hårdt frem. Og det siger et eller andet om, at meget af tysk magt er jo i virkeligheden nogle bilaterale relationer til Storbritannien eller Frankrig. I virkeligheden er meget af den tyske magt ikke så meget gennem Europas institutioner for øjeblikket. Og det der forhold til Macron, det virker som om, det er brudt fuldstændig sammen. Muligvis også, fordi Macron gerne ville have, at det skulle bryde sammen. Og hvis de to ikke kan genopbygge det, så har vi alle sammen et problem. Og det kan godt være, at den eneste måde, de kan genopbygge det på, det er ved, at Scholz går Macron i møde på nogle ting omkring Ukraine. Det bliver spændende at følge.
Det sidste, jeg vil følge, det er, kommer der flere aflytningsskandaler eller tilsvarende problemer med det tyske forsvar? Altså, briterne har været ude at sige, at det tyske forsvar er dybt infiltreret af russerne. Tyske officerer har på ikke sikret linjer, blandt andet fra Asien, talt om militære forhold. Altså, kommer der til at komme flere historier frem, hvor at tyskerne viser, at de er virkelig, virkelig dårligt fungerende militært set. Det er lang tid siden, jeg har været nede og kigge det, men der er jo blandt andet en tysk ombudsmand for militære forhold, der i årevis har udgivet rapport på rapport, der har fortalt, at det fungerer ikke, det tyske forsvar. Men er der nogen, der med vilje planter historier, det kan være Moskva, det kan være London eller Paris, der planter historier om, hvor dårligt det tyske forsvar fungerer. Fordi det kan altså også påvirke tysk indrigspolitik. Altså, det her, det bliver simpelthen for pinligt for dem at håndtere.
De bliver nødt til at gøre. Ja, men hvis det er i det, hvis det fungerer på den der måde, ikke?
Ja, ikke? Altså, så der ligger der i hvert fald for mig at se nogle virkelig interessante forhold rent geopolitisk.